Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žolnerčík. V roce 2025 si připomínáme 130. výročí narození významné slezské spisovatelky, etnografky, malířky a ilustrátorky Heleny Salichové. Já jsem při této příležitosti navštívil ostravské výtvarné centrum Chagall a u mikrofonu vítám historika umění, malíře, fotografa, doktora Petra Pavliňáka. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítám také galeristku paní Helenu Šmukerovou. Dobrý den.
Přeji dobrý den.
Já jsem na paní Salichovou přišel díky Slezskému souboru písní a tanců, kteří si říkají Salichovci. A jejich umělecká vedoucí paní Šárka Vojtkuláková říkala: jestli se chcete něco dozvědět více o paní Salichové, jděte za doktorem Pavliňákem. Pane doktore, já jsem přišel.
Děkujeme, že jste přišel. S Šárkou Vojtkulákovou spolupracujeme už nějakou desítku let. Kontakt mi dal Janek Rokita v době, kdy jsme zpracovávali monografii o Heleně Salichové. A Janek Rokita tenkrát i dělal hudební stránku této monografie a poskytl i nahrávky Heleny Salichové z archivu Českého rozhlasu.
Pane doktore, co víme ze života paní Heleny Salichové? Pochází ze Slezska.
Tak Helena Salichová, jak už bylo řečeno, je významnou slezskou umělkyní, která zasahovala do mnoha oborů. Ona kromě výtvarného umění, a to malby, kresby, grafiky a ilustrací, se věnovala i literární činnosti, vydala 11 knih, většinou jsou to pohádky anebo pověsti slezské, ale nejvýznamnější knihou je Kronika Slezského kraje ze starých časů. Ale věnovala se i etnografii. Vedle sběru lidových písní to byl sběr lidových krojů, části lidových krojů a další aktivity. Ona se narodila v roce 1895 v Kyjovicích v rodině řídícího učitele a její život byl spojen s tímto krajem a s radostmi a slastmi slezského venkova musela pomáhat v rodině, jako děvče chodila pást husy, pást krávy a tam slyšela i první lidové písně, které pak později zaznamenávala. Otec si přál, aby šla v jeho šlépějích a stala se učitelkou, ale ona měla od mládí ambice umělecké a především výtvarné. Po absolvování obecné školy v Kyjovicích pak studovala na měšťanské škole německé v Opavě a ještě absolvovala studium v Kyjovicích, a to se zaměřením na dívčí a ženské práce, jak v té době to bylo běžné. Je zajímavostí, že v době, kdy studovala v Kyjovicích, což měla nějakých 12-13 roků, tak začala sbírat lidové recepty. A těch sebrala asi 600 a dokonce, pokud to není reklama, tak časopis Food z těchto receptů nechal uvařit jídla a publikoval to v prestižním časopise s tím, že tam byly i ty původní záznamy, pak tam byly recepty, bylo tam hodnocení a bylo to na nějakých 10 stránek tohoto časopisu. Tyto záznamy se dochovaly a skončily ve sbírkách Slezského muzea v Opavě. Když jí bylo asi 17 let, tak se skontaktovala s malířem Vojtěchem Pernicou, který působil u hraběte Štolberka v Kyjovicích, kam Helena Salichová se svým otcem pravidelně chodila na nedělní hudební koncerty vedle Josefa Salicha, jeho otce a Heleny Salichové, koncertoval i hrabě Štolberg a některá z jeho dcer Komtes. Na to Helena Salichová často vzpomínala a u Štolberka právě působil malíř Vojtěch Pernica, který se jí začal věnovat a zasvěcoval jí do prvních výtvarných kroků. Bohužel nebyla ta aktivita jenom výtvarná, protože mu bylo 27, Heleně bylo 17 a otec je brzo, když to řeknu v uvozovkách, rozprášil. Tím její počáteční kontakty s výtvarným uměním skončily. Nebyl to ale jenom Vojtěch Pernica, byla to i Chůva Heleny Salichové, Hana Proská, a také otec, kteří seznamovali s reprodukcemi v kalendářích a lidových malbách na skle a jiné. Když bylo Heleně Salichové 19 let, tak se rozhodla, že půjde studovat na Akademii výtvarných umění, což nebylo bez problému, protože ona v té době neměla střední školu, tak musela odmaturovat. Studovala i u jiných malířů, protože na akademii musela předložit kresby aktů a v tom roce 19 na vesnici to nebylo myslitelné. Takže absolvovala soukromé studia, vytvořila sérii kreseb a byla přijata na akademii přímo do druhého ročníku a to přímo tehdejším rektorem Maxem Švabinským. Co se týče studia na akademii, taky to neměla lehké, protože ona si prosazovala takové ty své osobní zájmy při stavbě například zátiší. A já bych poprosil moji kolegyni, která toto umí velice dobře vysvětlit, jak u některých profesorů nepochodila a měla problémy se studiem.
Paní Šmukerová, tak jaké problémy měla paní Salichová?
Helena Salichová studovala z dnešního pohledu u velice významných autorů. Heinheis, Bremse, pan Blaho Vukovac a tak, jak kolega doktor Pavliňák říkal, Helena Salichová přišla na akademii z vesnice a v tehdejší době bylo stavění například toho zátiší akademické, to znamená vzorné misy, leštěné, ovoce a tak dále, ale Helena Salichová, jí to nebylo po chuti, takže ona si do Prahy přivážela pytlík s třešněma, brambory, konvici s mlékem a dostávala se do obrovských problémů, hlavně se svým profesorem Vukovacem. Tam to bylo až tak, že Helena Salichová snad ji ani nechtěl pustit. Nakonec teda ano, bylo to pro ní strašně moc těžké a nepříjemné už z toho důvodu, že do doby, kdy Helena Salichová nastoupila, tak ženy nebyly připuštěny ke studiu na vysokých školách. Ona byla skutečně první ze Slezska a ty muži se na ženy dívali v této době spatra. Já jako žena vždycky říkám, že byla to doba, kdy muži dovolili ženy nám studovat. A od toho se samozřejmě odráželo naprosto všechno.
Ve studiu to paní Salichová opravdu lehké neměla. Co bylo dál, pane doktore?
Helenu Salichovou během studia výrazně ovlivnili někteří mužové. První láska Heleny Salichové na akademii byl Vojtěch Sedláček. Známý malíř zájmy obou byly společné. Ono to byla práce na poli, koňské povozy a podobně. Max Švabinský měl oblíbeného studenta, který byl vynikajícím grafikem, a to byl Antonín Hála. Hála měl ale jednu velkou vadu. Topil se v alkoholu. A Švabinský, byť byl moudrý a vzdělaný člověk, si myslel, že když ho seznámí s ženou, že přestane pít. V roce 1924 se skutečně vzali, ale to manželství nevydrželo. Salichová končila studium v roce 26, vrátila se do tohoto kraje, vrátila se už do Polánky nad Odrou, protože její otec z Kyjovic přešel do Polánky nad Odrou jako řídící učitel místní školy. S ní se vrátil i Antonín Hála. V roce 27 se jim narodil syn Milan, který mimo jiné se stal hudebním skladatelem a dokonce vedoucím hudebního oddělení České televize. Jeho otec, teda otec Milana nebo manžel Heleny Salichové, pokračoval v pití, odcházel z domu, byl zbaven své právnosti a v roce 52 umírá. A Helena Salichová v této době zůstala sama a hledala všemožnou obživu. Ona například hrála na klavír při filmových projekcích němých filmů. Pletla svetry, které prodávala, a dělala další jiné činnosti. Mimo jiné v roce 27 a 1928 působila na základní škole v Krásném poli a nakonec tato škola je jednou ze škol, která nese jméno Heleny Salichové. Tady je jedna zajímavost, přestože byla absolventkou vysoké školy, tak si musela vystudovat pedagogické minimum, aby mohla učit na základní škole. No a současně tvořila. V této době vytvořila celou řadu zajímavých grafických souborů. První soubor byl 10 ilustrací k Slezským písním Petra Bezruče. Dokonce věnovala je Petru Bezručovi a existují i dopisy, ve kterých se pochválně Petr Bezruč vyjadřuje. Dalším souborem bylo 25 ilustrací k Slezským lidovým písním a tak to pokračovalo.
Na Proglasu posloucháte pořad o životě a díle Heleny Salichové. Ve výstavních prostorách Ostravské galerie Chagall mám u mikrofonu historika umění doktora Petra Pavlňáka.
Já bych se vrátil ještě kousek zpět, protože Helena Salichová vydala dvě sbírky lidových písní. První se jmenovala Lidové svatební písně z Kyjovic a okolí, druhá Národní slezské písně a třetí sbírka zůstala v rukopise. Nicméně Helena Salichová ji věnovala Leoši Janáčkovi a Leoš Janáček na základě těchto záznamů složil 10 klavírních doprovodů. A dokonce, když měl premiéru, myslím, že to bylo v roce 1922, opery její pastorkyně ve Vídni, tak ho přivítali třemi z těchto klavírních doprovodů. A Helena Salichová se s Leošem Janáčkem několikrát setkala, často v besedách na to vzpomínala a tyto vzpomínky jsou zaznamenány i hlasově v Českém rozhlase. Když se vrátíme k její výtvarné tvorbě, tak jeden z významných grafických souborů je z roku 1937, kdy byla na osobní pozvání Tomáše Bati pozvána do Zlína, dostala neomezený vstup do provozu, vytvořila velké množství kreseb z provozu Baťových závodů, z toho vytvořila 30 grafických listů a z nich vybrala 15, které byly vydány pod názvem Zlín 1937 prací k blahobytu. A Tomáš Baťa je používal jako dary významným návštěvám. A tímto souborem byla i Helena Salichová zastoupena na druhém zlínském salonu v roce 1937, což byla nejprestižnější přehlídka v tehdejším Československu. Už svědčí o tom to, že vedle Salichové tam vystavovali takoví autoři, jako byla to Jan Štýrský, Jan Bauch mladý a celá řada těchto autorů. O tomto souboru se příliš nemluvilo v pozdější době, protože v období socialismu se to vůbec nehodilo a dokonce nikde nebyly záznamy a některé státní galerie, když měly jeden nebo dva listy, tak to uváděli jako z provozu nebo z fabriky. Pak přichází významné období blížící se druhé světové války. Helena Salichová se výrazně angažovala, vytvářela soubory jako válkou postižené Slezsko, po válce pak Budujeme Slezsko a další soubory. A byly to autentické záznamy válkou poničeného Slezska od Opavy až po Ostravu, kde probíhala ona známá ostravská operace a jednotlivé obce byly téměř zničeny, srovnány se zemí anebo významně poničeny. A v tomto období ona se i společensky angažovala s učitelem Scheinerem z Krásného pole. Založili akci Budujeme Slezsko a od roku 1945 do počátku roku 1949 organizovali besedy, výstavy, zorganizovali patronátní města, že nad určitým městem nebo obcí jiné města, které byly znepostižené oblasti, tak převzali patronát, udělali sbírku, poslali peníze nebo nakoupili potřebné věci. Tak například nad Klimkovicema převzala patronát Praha a z toho výtěžku sbírek a výstav akcí koupili například hasičskou stříkačku a vybavili knihovnu. A tak to bylo i s jinými obcemi. V dalším období pak se věnovala spíš individuální grafické tvorbě, ale to zaměření už bylo na polní práce, sběr brambor, vykopávání řepy, svoz, slámy a podobně. V určitém období 60. 70. let tak vytvořila několik desítek grafických listů, které nazývala Zima v Polance a byly to takové radosti a slasti opět toho vesnického života, sáňkování, bruslení a podobně. Poslední nejvýznamnější soubor, který nese název Tvary skryté ve dřevě, a obsahuje kolem 180 grafických listů, je považován za velmi výraznou tvorbu.
Pane doktore, hovořili jsme o grafické tvorbě paní Salichové, ale ona byla také výbornou malířkou.
Ano, Helena Salichová byla výbornou malířkou, která tematicky se stejně jako v té grafické tvorbě věnovala vesnické problematice, zobrazovala to, co jí bylo blízké, co znala jak z mládí, tak i z doby, kdy se vrátila do kraje. Takže byly to opět práce na poli, vykupávání brambor, svážení obilí, sena a podobně. A hodně se tam objevují i pasačky krav, pasačky hůz, ale zobrazovala i krajinu okolo Polánky, Klimkovic, Kijovic a podobně. Její tvorba byla hledající. Neustále se snažila najít nové náměty, ale i nové techniky. Využívala jak akvarelu, využívala jak olejomalby, ale i enkaustiky, což jsou voskové barvy, a v té době to velmi využíval Antonín Procházka. A na jeho tvorbu ona navazovala, inspirovala se, využívala i jiných výtvarných prostředků. V ilustraci například v pozdější době, v těch 70. letech, používala fixy. Kresba fixem vypadala velice zajímavě a toto použila například při ilustracích bájek slezských o Zlatém zoubečku. Těch bájek ona vydala celou řadu, vydala několik knih pohádek. Původně to byly knihy pohádek, které napsala a vlastním nákladem vydala pro svého syna Milana, ale distribuovala to i do širší veřejnosti. A je zajímavé, že každá kniha měla originální grafické listy a například Kronika ze starých časů, za které mimo jiné dostala mezinárodní ocenění, a které věnovala i hraběti Stolberkovi, který už byl odsunut do Německa. Ten vyjádřil pochvalné dopisy za tuto kroniku. Navíc on se i částečně na tom podílel, té Helena Salichová, když sepisovala kroniku ze starých časů, tak vycházela ze vzpomínek Hany Proské, a Hrabě Stolberg umožnil přístup do archivu na zámku v Kijovicích. Z těch dalších knih bych zmínil knihy pohádek Dům z pohádky a některé další.
Pane doktore, několikrát už zaznělo jméno hraběte Stolberka z Kijovic a něco o paní Hrabince, nějakou zajímavost?
Hraběnka Stolberková samozřejmě byla taková ta poctivá manželka, která byla k dispozici rodině, starala se o své dvě dcery. A stejně tak jako její manžel hrabě Stolberg, který mimo jiné byl velice moudrým a podnikavým člověkem. Mimo jiné, on byl velkým odborníkem na stromy, keře, dendrologii tedy, a prováděl aklimatizační pokusy, nechal přivážet stromy z Ameriky, z Asie. Oni měli k tomuto kraji takový vztah, že si přáli, byť už žili v Německu, aby byli pohřbeni v Kijovicích, a hraběnka Stolberková, její dcerám se to splnilo a jsou pohřbeni v Kijovicích.
Já jsem v úvodu pořadu říkal, že si připomínáme 130. výročí narození paní Salichové, ale na ten rok 2025 připadá také výročí jejího úmrtí. 50 let?
Ano, zemřela 2. července 1975 A v té době, kdy měla 80 let, měla velkou výstavu v Domě umění. A krátce po té výstavě zemřela. Je pochována na hřbitově v Polance nad Odrou. Pomník dělal její přítel, kamarád a taky náš kamarád, sochař Miroslav Rybička. Je tam sedící figura Heleny Salichové v takové té póze zamyšlené. A stejně tak jako tento památník udělal velice klasicky, tak byl autorem třeba památníku ve Studénce vlakové nehody a dalších aktivit.
Pane doktore, z vašeho vyprávění vyplývá, že dílo Heleny Salichové je obrovských rozměrů. Je možné toto někde shlédnout, navštívit nějakou expozici? Je to někde shromážděno?
Dílo Heleny Salichové je opravdu velmi rozsáhlé a není možné celé její dílo zhlédnout na jednom místě. Ono i takové prostory by se nenašly a bylo by to velice náročné na shromáždění. Ale dílčí zastoupení jejího díla je na mnoha místech. Dům umění v Ostravě vlastní určité sbírky grafické a malířské Heleny Salichové. Velkou sbírku mají Vítkovice, konkrétně inženýr Jan Světlík, který je milovníkem výtvarného umění a zaměřuje se na tvorbu Heleny Salichové. U něho dokonce by se dalo říct, že má téměř kompletní grafické dílo. Část sbírek je v Muzeu Novojičínska, část sbírek, a to nejenom výtvarné, ale především literární, je ve Slezském muzeu v Opavě a na dalších místech. Samozřejmě výtvarné centrum Chagall jako správce části pozůstalosti tak má také poměrně dobře zastoupené její výtvarné dílo a toto pravidelně prezentuje. Protože letos má Salichová dvojvýročí, tak těch aktivit kolem její osoby a její tvorby je více a bude to taky ve výtvarném centru Chagall.
Před chvíli tedy zaznělo, že dílo paní Salichové bude k vidění také v Ostravské galerii Chagall. Paní Šmukerová, vy jste galeristka, pozujete posluchače do Chagallu.
Velice ráda. Expozice Heleny Salichové bude ve výtvarném centru Chagall v měsících letních. To znamená celý červenec, celý srpen. Bude představena její tvorba jak malířská, ilustrační, tak hlavně grafická. A po celé dva měsíce budeme k této výstavě provádět komentované prohlídky, jak individuálně, tak i hromadně. To záleží vždy na domluvě, jak se domluvíme s jednotlivými klienty či různými organizacemi.
Jak budete mít otevřeno?
Otevřeno máme standardně pondělí až pátek od 9 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 19, ale nebudeme se bránit jakékoliv změně ve prospěch této výstavy.
Já bych vám oběma chtěl moc poděkovat za tolik zajímavých informací o paní Salichové a do dalších let přeji jak vám, tak této galerii Chagall v Ostravě ještě hodně úspěšných let, krásných expozic a hodně spokojených a nadšených návštěvníků a obdivovatelů hodnotného díla. Děkuji a třeba u mikrofonu zase někdy naschledanou.
Děkuji také a naschledanou.
Děkujeme, naschledanou.
O životě a díle Heleny Salichové hovořili doktor Petr Pavliňák a Helena Šmukerová. Od mikrofonu se loučí redaktor Antonín Žolnerčík.